Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Нягледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя «Народны рэферэндум» збіраецца вылучаць свайго кандыдата. Атрымаць беларускае грамадзянства цяпер стане лягчэй. Гэта вынікае з паправак да закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, які сёння прынялі ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У горадні на многіх шыльдах дзяржаўных арганізацый і установаў узнікла беларуская мова. Актывісты ТБМ звярнуліся да гарадскіх уладаў, але атрымаць уцямнага адказу не змаглі. У Менску адбыўся сход грамадскасці, якая пратэстуе супраць планаў пабудаваць у скверы на вуліцы Заслаўскай офісны цэнтр з банкам і паркінгам. Гэтыя ды іншыя цемы на працягу гэтай гадзіны. Нягледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя «Народны рэферэндум», у якую рух уваходзіць, збіраецца вылучаць свайго кандыдата. Рада руху заявіла, што арганізацыя ўстрымліваецца ад вылучэння свайго кандыдата і падтрымкі іншых кандыдатаў падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году. Прычына такой заявы – адсутнасць працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Паводле намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губаревіча, гэтае рашэнне не ёсць нечаканым. Яно наспявала ў выніку няздольнасці апазіцыйных палітыкаў выступіць на выбарах адзінай калёнай, абраўшы агульнага кандыдата.
Рашэнне не з'яўляецца нечаканым. Самага пачатку, ад моманту прыняцця рашэння руха за свабоду аб удзеле ў працэдуры вылучэння адзінага кандыдата, мы заявлялі, што адзіны кандыдат – это найбольш рэальны шлях дамагчыся увагі беларускага грамадства да тых пытанняў, які ён будзе ўздымаць. Гэта мусіць быць супольная пазіцыя беларускіх палітычных сілаў, якую будзе выражаць адзіны кандыдат. Мы доўгі час спрабавалі разам з калегамі прыйсці да згоды ў гэтым пытанні, аднак ўжо сёння відавочна, што ім пастаўлена канчатковая кропка. И одиного кандидата не будет. Все иншие варианты удела выборщей кампании нам подаются значительно слабейшими.
Атрымаць беларускае грамадзянства цяпер стане лягчэй. Гэта вынікае з паправак да закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, якія сёння прынялі ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Галоўная навацыя ў зменах – гэта спрошчаны парадак атрымання грамадзянства Рэспублікі Беларусь тымі людзьмі, якія раней не з'яўляліся грамадзянамі СССР. Як патлумачыў міністр унутраных справаў Беларусі Ігар Шуневіч, які прадстаўляў закон, грамадзяне, якія нарадзіліся пасля распаду Савецкага Саюзу па-за межамі Рэспублікі Беларусь, але маюць этнічныя беларускія карані, калі гэта папраўка да заканадаўства запрацуе, змогуць атрымаць беларускае грамадзянства ў спрошчаным парадку.
На сегодняшний день достаточно большое количество граждан, этнически и исторически связанных с Беларусью, не могут воспользоваться правом на упрощенный порядок приобретения гражданства только из-за несоответствия одному условию – наличию у них гражданства СССР в прошлом. Хотелось бы отметить, что в данный момент это молодое, трудоспособное поколение, желающее созидать на благо Республики Беларусь.
Старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Ніна Шыдлоўская ухваляе такі крок беларускіх уладаў.
Хочется, конечно, бачить все нюансы, какие там уже будут выкладены в конкретных документах законодавчих. Але то, что предугледживается полная полегка для тех, кто мае крані с Беларуси, для этой категории людей, конечно, вельми витается. Потому что демографичная проблема можно вырашать и за кошт просто заохвочивания переезду людей инших разных национальностей, там, из разных краин сюды праздники працовные рычаги. Але, конечно, нация мусит быть зацікавлена найперш у вертанне тых людей, якія мають разумение, что это за краина, мають агульны, супольны, культурніцко-гістарычныя каштоўнасці.
Правоабаронца з Центру «Вясна» Павел Сапелка домагается от милиции змены службовой инструкции, якой користаются супрацовники изолятора часового утримання у обыходжанні с затриманами. Лист Павла Сапелки до министра внутренних справ в Беларуси грунтуется на выпадку у Светлогорску, где у изоляторы помер Александр Акуліч, якому после уживания алкоголю стало благо, але до его не выкликали лекаров, говорит Павел Сапелка.
Сотрудники органов внутренних дел предполагают, что их обязанность при обнаружении явных признаков заболевания у лица, вызывает скорую помощь, возникает и заканчивается только при приемке этого заключенного, когда он поступает в изолятор временного содержания. Покулича начали нарастать симптомы, характерные для синдрома отмены потребления спиртных напитков. Вот. И сотрудники органов внутренних дел решили удостовериться, не симулирует ли он заболевание. Поэтому они не спешили с вызовом скорой помощи.
Это был адвокат Павел Сапелка.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Вось же атрымаць беларускае грамадзянства цяпер стане лягчэй. Гэта вынікае з паправак да закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусі, якія сёння прынялі ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Галоўная навацыя ў зменах – гэта спрошчаны парадак атрымання грамадзянства Рэспублікі Беларусь тымі людзьмі, якія раней не з'яўляліся грамадзянамі СССР. За прыняццем паправак і дадаткаў да гэтага закону сёння назіраў у прэс-цэнтры Палаты прадстаўнікоў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры вечар, Сергій.
Якая матывацыя неабходных зменаў у заканадаўства прагучала сёння ў авальнай залі?
Як патлумачыў міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, які прадстаўляў закон дэпутатам, грамадзяне, якія нарадзіліся пасля распаду Савецкага Саюза па-за межамі Рэспублікі Беларусь, але якія маюць этнічныя беларускія карані, вось калі гэта паправка за законадаўства запрацуе, то вось гэтыя людзі змогуць атрымаць беларускае грамадзянства ў спрошчаным парадку.
На сегодняшний день достаточно большое количество граждан, этнически и исторически связанных с Белоруссией, не могут воспользоваться правом на упрощенный порядок приобретения гражданства только из-за несоответствия одному условию – наличию у них гражданства СССР в прошлом. Хотелось бы отметить, что в данный момент это молодое, трудоспособное поколение, желающее созидать на благо Республики Беларусь. Законопроект предусматривает возможность приобретения белорусского гражданства в регистрационном порядке лицам, рожденным после распада СССР.
Владимир, какие еще новации пропонуются у этой закон об громадянстве?
Ну, таксама прэтэндаваць на беларускае грамадзянства змогуць дзеці, якія нарадзіліся ў Рэспубліцы Беларусь, ад бацькоў без грамадзянства. Такога раней не было. А зараз нараджэнне ў Беларусі становіцца для іх дадатковым матывам прасіць беларускае грамадзянства. Законопроект так само устанавливает так званый ценз оседлости. Это означает, что для того, как ходайничать об отримании белорусского громадянства, человеку треба прожить без выезду на территории Беларуси не меньше за 7 годов. Вот такой ценз существует и теперь в дейном законе. Але в дейной редакции закона отсутствует термин непрорывность, из-за чего возникают проблемы. І адказуючы на пытанне дэпутатаў, Ігар Шуневіч сказаў, што вось гэтыя змены уводзяцца для таго, каб павялічыць колькасць грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, асабліва тых, хто мае этнічныя беларускія карані.
Уладзімір, як паставіліся да гэтых навацыяў грамадскія арганізацыі ў Менску, якія кантактуюць з дыяспарай? Якая іх рэакцыя першая?
Ну, можна казаць, сапраўды, Сергей, пра першую рэакцыю, бо чаму? Гэта па-першае, першым чытанні закон прынялі. Па-другое, не ўсе падрабязнасці яшчэ вядома, але вось старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Ніна Шыдлоўска ухваляе такі крок беларускіх уладаў.
Ну, сама ініцыятыва, хочацца, канешне, бачыць усе нюансы, якія там ўжо будуць выкладзены ў канчатковых дакументах заканадаўчых. Але тое, што прадугледжваецца пэўная палёгка для тых, хто мае карані з Беларусі, для гэтай катэгорыі людзей, канешне, вельмі вітаецца, таму што дэмаграфічная праблема можна вырашаць і за кошт проста заахвочвання пераезду людзей іншых розных нацыянальнасцяў, там з розных краінаў сюды праз нейкія працоўныя рычагі. Але, канешне ж, нацыя мусіць быць зацікаўлена найперш у вяртанні тых людзей, якія маюць разуменне, што гэта за краіна, маюць агульны, супольны, культурніцка-гістарычныя каштоўнасці. Таму, канешне, цудоўна, што хоць не прадугледжана новым законам аб беларускіх замежжа штосьці кшталту карты беларуса, як вельмі выступала за гэты доўгі час бацькаўшчына, але хаця б вось такія кропкавыя меры, якія будуць стымуляваць і захочуць людзей чиє корені, неважно у яким колені, походять з Білорусі, вертацца на радзіму і дапамагаць яе супольна развіваць, гэта, канешне, вельмі добра.
Гэта была старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькашчына Ніна Шыдлоўская. Я дадам, што сёння міністр унутраных справаў паведаміў, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка кожны квартал падпісвае ўказ аб набыцці замежнымі грамадзянамі грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Звычайна ў такім указе прыкладна 100 прозвішчаў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
І Москву пабіць, і дзіця зрабіць. Справа няпростая, пісаў адзін з радзівілаў другому, які камандаваў войскам ВКЛ. Як кахаліся і шлюбаваліся ў вялікім княстве, пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з гісторыкам Наталляй Шліш.
Лічылася, наколькі мужчына добры вайсковец, настолькі ён добры ў сексе. І публічная дэманстрацыя мужчынскай патэнцыі гэта была менавіта вайсковасць.
Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. Нягледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя «Народны рэферэндум», у якую рух уваходзіць, збіраецца вылучаць свайго кандыдата. Рада руху заявіла, што арганізацыя ўстрымліваецца ад вылучэння свайго кандыдата і падтрымкі іншых кандыдатаў падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году. Прычына такой заявы – адсутнасць працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Паводле намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губаревіча, гэтае рашэнне не ёсць нічога. Чаканым. Яно наспявала ў выніку няздольнасці апазыцыйных палітыкаў выступіць на выбарах адзінай калёнай, абраўшы агульнага кандыдата.
Рашэнне не з'яўляецца нечаканым. З самага пачатку, ад моманту прыняцця рашэння руха за свабоду аб удзеле ў працэдуры вылучэння адзінага кандыдата, мы заявлялі, што адзіны кандыдат – это найбольш рэальны шлях дамагчыся увагі беларускага грамадства да тых пытанняў, якія ён будзе ўздымаць. Гэта мусіць быць супольная пазіцыя беларускіх палітычных сілаў, якую будзе выражаць адзіны кандыдат. Мы доўгі час спрабавалі разам з калегамі прыйсці да згоды ў гэтым пытанні, аднак ужо сёння відавочна, што ім пастаўлена канчатковая кропка. И одиного кандидата не будет. Все иншие варианты удела выборщей кампании нам подаются значительно слабейшими. Тому в данной ситуации Рух за свободу полечил для себя немогчимым распылять вагу на кампании иншых кандидатов. Мы сконцентруемся на громадских кампаниях. Тут как раз это не обовязково свечить про деполитизацию. Рух за свободу не заявляется политической партией. Мы есть громадским рухом. Тому те речи, которые мы робим в громадском секторе, на его отсутность одиного кандидата, на нашу думку, выглядают больше эффективно.
Рух за свабоду, як вядома, уваходзіць у кампанію «Народны рэферэндум», якая ўжо мае дзве кандыдатуры на прэзідэнцкую пасаду. Партыя БНФ вылучыла Рыгора Кастусёва, грамадская ініцыятыва «Гавары праўду» Тацяну Караткевіч. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч згодны з тым, што адмова руху за свабоду ад вылучэння і падтрымкі кандыдата не перашкода для ўдзелу арганізацыі ў кампаніі.
Народный референдум не створался в теле выключенного дела в президентских выборах, тому саму идею народного референдума, такое решение руху за свободы, ну, я не думаю, что неким чином меняет и примушая кардинально нечто менять инших субъектов. То бок я различиваю на то, что в межах народного референдума мы надалей будем с рухом за свободу эффективно сопрацовничать. Что тышится в улучшении супольного кандидата, ну, это означает, что на данный момент партия БНФ и «Говори правду», а так само наши коллеги из Белорусской социал-демократичной партии «Громада» будут удельничать у адмеркований. Я думаю, что все равно домовимся мы на супольного кандидата. Ну и навод, коли рух за свободу, как организация, не будет подтримливать миновито централизованных гостей. Я переконаны, что все равно шмат, кто сябрал руху за свободу, будет удельничать у працы такого кандидата, коли мы на его выйдем. Я различиваю, что это здарится. Тому по великим рахунку я не предбачу никаких кардинальных изменов.
Патэнцыйная кандыдатка ў прэзідэнты ад народнага рэферэндуму Тацяна Караткевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказалася, што вельмі разлічвае на падтрымку яе кандыдатуры актывістамі руху за свабоду.
Я лічу, што з'яўленнем гэтай рэзалюцыі нічога не памянялася. Каліцыя народнага рэферэндума ёсць, яна працуе. То есть гэта самае галоўнае. Унутры каліцыі мы будзем размяркоўваць дзейнасці надалей. Гэта будзе ў сітуацыі прадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Мы ставім вялікія мэты для народнага рэферэндума. Таму кампанія вымушана будзе падзеліцца на два галоўных накірунка. Гэта грамадская кампанія і палітычная кампанія. Будзе праца на кандыдата, а ў межах грамадскай кампаніі будзе вось праца по збору подпісаў, по абмеркаванню гэтых пытанняў народнага рэферэндума, далучэнню новых людзей, в падтрымку ідэі мірных пераменаў. Ну і я хачу сказаць, што я ўпэўнена, што сябры руху за свабоду будуць мяне падтрымліваць асабіста.
Гэта была актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч. Цягам 2012 году жыхары вуліцы Заслаўскай у Менску з дапамогай гэтай кампаніі двойчы адстаялі невялікі зялёны сквер паміж дамамі нумар 11 і 17, дзе інвестыцыйная кампанія «Саутвэстэрн» планавала пабудаваць 15-павярховы офісны будынак з банкам і аўтамабільную стаянку на 125 месцаў. Менгарвыканкам катэгарычна забараніў будаваць ангельскаму інвестару ў скверы і прапанаваў некалькі іншых тэрыторый. Але на пачатку сакавіка сёлета жыхары Заслаўскай выпадкова даведаліся, што «Саутвэстэрн» спрабуе праз суд дамагчыся права ўсё ж пабудаваць свой гмах менавіта на тэрыторыі скверу на Заслаўскай. Днямі ў Менску адбыўся беспрэцэдэнтны выпадак. Гарадскія і раённыя чыноўнікі папрасілі дапамогі ў жыхароў вуліцы Заслаўскай пасля таго, як зразумелі, што рашэнні Менгарвыканкаму супраць ушчыльнення не выконваюцца, а ігнаруюцца. Цяпер з намі на сувязі корреспондентка «Свободы» Інна Студзінская. Добрый день, Інна.
Добрый день.
Дык што адбылося далей, пасля просьбы чыноўнікаў да людзей?
Людзі, можна сказаць, у вельмі кароткі тэрмін, за тры дні сабралі 700 подпісаў і арганізавалі сход. Вось учора ўвечары у гімназіі побач з Заслаўскай адбыўся гэты сход, дзе прыйшло там больш за 200 чалавек, і, канешне, жарсці не такія сапраўды сур'ёзныя разгарнуліся.
Якія аргументы прыводзілі людзі?
Ну, людзі прыводзілі такія аргументы, што і так вельмі шчыльная забудова, што дваравых тэрыторый амаль што няма, і там паміж дамамі сапраўды маленькі такі зялёны сквер, у якім нават рэліктавыя дрэвы ёсць. І вось у гэтым скверы хацелі пабудаваць 15-павярховік з прыбудаваным банкам і стаянку на 125 месц, то бок дваравой тэрыторыі наогул не было. А паколькі ўсё ж такі людзі два гады змагаліся за гэтую тэрыторыю і атрымалі канкрэтны адказ ад Менгарвыканкама, што там не будзе будаўніцтва, яны паверылі ўладам. І вось калі даведаліся, што ўсё не так, канешне, учора ж якія толькі абвінавачванні тым самым уладам не выставлялі. І трэба аддаць належнае, што прыйшлі чыноўнікі даволі высокага рангу. Прыйшоў намеснік старшыні цэнтральнай адміністрацыі Эдуард Тамільчык, прыйшло два дэпутата горсавету, прыйшлі там прадстаўнікі камітэту па архітэктуры, і вось яны выслухоўвалі, што ўладзе нельга верыць, рашэнне канкрэтна было, але гэтае рашэнне не выконваецца. Таму абвінавачванні проста жорсткія, што трэба будзе, збяромся ў 10-ты раз, трэба будзе і будаўнічыя краны перакулем, калі сюды іх прыгоняць, мы не аддамо гэтую тэрыторыю. А горадабудаўнікі лепш бы падумалі, як добраўпарадкаваць гэты сквер і наогул мікрараён, які ператварыўся ў каменныя джунглі. Ну і так выступалі, ну проста такія баявыя людзі, вельмі сур'ёзна, і, канешне, настрой такі быў вельмі рашучы.
Інна, ну тут, вядома, паўстае пытанне, што гэта за інвестар, што гэта за ўсімагутная кампанія, якая так упарта дамагаецца права будаваць менавіта ў скверы?
Ну вось гэта кампанія «Саутвэстэрн Інвестмент», зарэгістраваная ў Лондоне. А ў Менску яе інтарэсы прадстаўляе толькі адзін такі вядомы чалавек, бізнесовец Аркадь Ізраілевіч. Раней у судах і ў гарвыканкаме ён тлумачыў, што замежныя інвестары шукалі чалавека на месцы, які можа курыраваць вось такі праект, і абяцалі ў выпадку паспяховай рэалізацыі праекту яму пэўную долю. Ну і кажуць, што на пачатку сходу хтосьці з гэтай «Саутвэстэрн» не ведаю, ці сам гэты Ізраілевіч, ці хто быў, але калі чалавек пачуў народ, то так трусліва збег. І ось яшчэ што цікава, раней гарадскія ўлады ставілі пад сумнеў дзелавую рэпутацыю гэтага Аркадзія Ізраілевіча. Але ён усё ж такі будаваў аб'екты, будаваў у раёне метро Пушкінская, зараз нешта будуе на Волгаградскай, так што вось такі чалавек. Незразумела, адкуль ён узяўся, але вось канкрэтна падае ў суды і дамагаецца менавіта гэтага скверу.
І на так як рэагавалі чыноўнікі на аргументы людзей і чым урэшце рэшт скончыўся сход?
Ну, чыноўнікі вельмі доўга неяк адхіляліся ад канкрэтнага адказу. Вы з намі? Ці не, вы супраць будаўніцтва. Пачыналі гаварыць, я разумею, што чыноўнікі там павінны выканаць нейкія ўмовы. Казалі, па-першае, галоўны архітэктар гораду, што няма плану дэтальнай забудовы. Вось калі ён будзе, тады будзем там нешта разглядаць інакш. І вось, і быцца бы замовілі гэты план, ён будзе рабіцца доўга. І калі народ проста абурана ўстаў, сказаў, вы з намі ці не, у нас няма даверу да такой улады. Навошта нам такія улады, мы будзем пісаць, што выказваем недавер, і неяк яны ўжо канкрэтна, проста вось прыціснутыя на канкрэтнае пытанне, вы з намі ці не, адказалі так, з народам. І ёсць такі даволі вядомы ў Менску дэпутат гарсавету, ён яшчэ лідар кампартыі Беларусі, гэтай праўладнай, Георгій Атаманаў. Такі ён, мягка кажучы, умее пагаварыць, як усе камуністы, але ён так усё ж такі сказаў, што яны з народам, і некую дзіўную фразу сказаў, што каб некія там апаненты ўлады не падумалі, што тут можа на Заслаўскай адбыцца майдан, будаўніцтва тут не будзе. Але шчыра кажучы, народ доўга не разыходзіўся і не надта верыў, бо перад гэтым 4 разы яны збіраліся, адстаялі двойчы гэты сквер, было канкрэтнае рашэнне гарвыканкаму, канкрэтна на паперы забараніць, а тут зноў некія спробы аднавіць будаўніцтва. І народ, так, шчыра кажучы, расчараваны ва ўладзе. І доўга пытаўся ўсё ж такі, хто ў горадзе гаспадар, гэта Ізраілевіч ці гарадскія ўлады гарвыканкам.
Дзякуй, Інна. Пра чарговы выпадак грамадскага пратэсту ў Менску супраць камерцыйнага будаўніцтва расказвала Інна Студзінская. Праваабаронца Вясны Павел Сапелка дамагаецца ад міліцыі змены службовай інструкцыі, якой карыстаюцца супрацоўнікі ізалятараў часовага ўтрымання падчас абыходжання з затрыманымі. Ліст Павла Сапелкі да міністра ўнутраных справаў грунтуецца на выпадку ў Светлагорску, дзе ў ізалятары памёр чалавек. Зараз Алег на сувязі з Прагай. Добры дзень, Алег.
Добрый день.
Про кого конкретно и где мова у гэтым листе, что менавіта здарылася с тым человеком?
Говорка тут про выпадок, який отбылся больше 2 года тому в Светлогорском изоляторе часового утримания с Александром Акуличем. Этому человеку было 33 года, и он працавал цесляром плотником на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. И вось нечакана он потрапил в милицию и опынулся у изолятора часового утримания. Был нецвярозым, скажем так. Але потом раптом ему стало там благо. І міліцыя нібыта ўжыла супраць яго спецсродкі, таму што ён от кідаўся на міліцыянтаў, але медыкаў да яго так не выклікалі, і ён памёр. І з таго часу маці Александра Акуліча Валентіна дамагаецца завядзення крымінальнай справы адносна міліцыянтаў, якія збівалі яе сына. Але гэта так і не ўдалося, бо праверка сцвярджае, што спецсродкі былі ўжытыя дакладна супраць Александра Акуліча. Праваронца Павел Сапелка убачыў у гэтай історыі такі паварот. Аказваецца, міліцыянты маюць пэўныя інструкцыі, як абыходзяцца з тымі, каго прывезлі ў ізалятар часовага затрымання. Яны мусяць адразу спытаць чалавека, як ён сябе адчувае, якія скаргі на здароўе. І калі чалавек скардзіцца на нейкія праблемы, яны мусяць аказаць яму медычную дапамогу, то есть выклікаць да яго медыкаў. Але, оказывается, по инструкциях, коли уже человека оформили на этот изолятор, то вот такий клопот за здоровьем затриманного не обовязковый, фактично. Так эту инструкцию разумеют милицианты. И Павел Сапелка, проназывавший эту инструкцию, убачил, что они не отповедают, во всяком разе, закону об органах внутренних справ.
Олег, дык чаго менавіта домагается от министра внутренних справ Шуневича Павел Сапелка?
А вось якраз і дамагаецца, каб Міністерства ўнутраных справ прызнала Альбо, што яны гэтак разумеюць свае дзве інструкцыі, якімі карыстаюцца супрацоўнікі часовых ізалятараў. Гэта, то есть, вот такое разумение, что оформили человека и больше колбаситься по его здоровью как бы нема потребы. А Бог это недокладное, незаконное разумение. У любым выпадку, я кажу, полосы, только отказ его задоволить. Вот первый вариант показывает, что милиция неправильно разумеет эти инструкции и мусит корректовать свои инструкции в поведности с законом об органах внутренних справ, бо таки закон обязывает милицию оказать человеку допомогу у любым выпадку. У даденого выпадку это вызвать до его хутку допомогу, типа просто медиков. Коли они признают, что это помилково, тогда тем больше они могут скорректировать эти инструкции.
Дякую, Олег. З Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Нягледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя народны рэферэндум, у якую руху ваходзіць, збіраюцца вылучаць свайго кандыдата. Атрымаць беларускае грамадзянства цяпер стане лягчэй. Гэта вынікае з паправак да закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, які сёння прынялі ў першым чытанні дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Мова ідзе пра этнічных беларусаў ды іх нашчадкаў, якія не мелі грамадзянства СССР. У Менску адбыўся сход грамадскасці, якая пратэстуе супраць планаў пабудаваць у скверы на вуліцы Заслаўскай офісны цэнтр з банкам і паркінгам. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. У горадні на многіх шыльдах дзяржаўных арганізацыяў і установаў знікла беларуская мова. Сябры ТБМ патрабуюць ад чыноўнікаў вярнуць беларускамоўныя шыльды. За сітуацыяй сочыць наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч, і цяпер ён выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Міхал.
Добры дзень.
Памятаецца, раней заўсёды на дзяржаўных будынках шыльды былі ўсталяваныя на беларускай і расейскай мовах. У чым прычына цяперашняга знікнення беларускамоўных шыльдаў?
Прычына, як кажуць сябры ТБМ, пакуль можна толькі здагадвацца. Але існуе мноства фактаў таго, што беларускамоўныя шыльды зніклі. Актывіст гарадзенскай арганізацыі таварыства беларускай мовы Александр Мясцікевіч разам з сваімі калегамі выявілі толькі за адзін раз больш чым на дзясятку дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў адсутнасць шыльдаў на беларускай мове. Вось, да прыкладу, ТРЭС Абупрамвуд, новы будынак пракуратуры, таксама ўсё па-расейску, пішуць не МНС, а толькі МЧС, камунальнікі на вуліцы Кірава, Гродная энерга, гарадскі РЭС і гэтак далей. В одной такой державной установе сябрам ТБМ генеральный директор на их зворот вельми цікаво отказал. Цитую этот отказ. Я у своей справе генерал, а у справе белорусской мови шараговец. Будет загадано, будет зроблено. Конец цитаты. Ну вот думаю, это слово как раз и дотычет миновито причин возникновения шильдов.
Так якія захады актывісты гарадзенскага ТБМ ўжо зрабілі, каб дамагчыся вяртання беларускамоўных шыльдаў у горадзе?
Такая ситуация, поводле сябра ТБМ, стала подставой для того, как записаться на прием до старшини аблоконкама Владимира Кравцова. Правда, чиновники до этого не допустили и скировали их до старшини Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди аблоконкама Павла Скрабка. Поводле Мясцікевіча, они разом с коллегами выклали множество фактов того, як обиходятся с белорусской мовой в городе. Але размовы з ім так и не отрималося. Сколько их свержает той самый Мясцікевіч, все решения в область принимает только старшиня аблканкама, а остальные, навык и высокие чиновники, оглядаются только на его. Вот такие высновы вынес сябра ТБМ после размовы с головным идеологом в области, каже спадар Мясцікевіч.
Я говорю, вот походивши по их и по вас, мне показалось, что все эти генералы и державные службовцы ветроуклонные. Может, вам не пригоже это белорусское слово, а ветроуклонные. Ну, глядите. Я говорю, вот скажите, у Кравцова на кабинете как написано? По-русски. Мало шильда на кабинете Кравцова написано по-русски. Я говорю, заходим в фойе, и у фойе структурная схема облаклама так само по-русски. А было и кабинет по-белорусски у Шапиры, и структурная схема по-белорусски.
Міхал, яшчэ нядаўна ў горадні збіралі подпісы за тое, каб пераназваць вуліцу Свердлова ў вуліцу Васіля Быкава, а ў Зэльве пераназваць савецкую вуліцу ў імя Ларысы Геніюш. Ці ёсць нейкія зрухі ў гэтым пытанні?
На жаль, магу констатаваць, што ніякіх зрухаў няма. Радзенскі гарвыканкам адмовіў тады на падставе таго, што нібыт у горадзе ўжо на працягу 15 гадоў дзейнічае мараторый на змену назвы вуліцу. А ў Зэльве чыноўнікі спаслаліся на ліст ветэранаў, якія выступілі супраць гэтай ініцыятывы. Праўда, гэтыя пытанні час ад часу падымаюцца на розных форумах у інтэрнэце. І вось што кажа Дмітр Бандарчук з кампаніі «Гавары праўду», які збіраў подпісы за пераназванне вуліцы ў горадні.
І гэтыя амаль 7 тысяч подпісаў былі сабраны практычна на вуліцах. То бок гэта не тое, што людзі хадзілі там па кватэрах і падпісваліся, а мы збіралі менавіта на вуліцах, менавіта ў цэнтры нават Гродна. Ось. І таму людзі падпісваліся заўсёды з задавальненнем і казалі, што так, гэта слушная справа. Ось. І надалей, з 10-го года, калі гэта тэма не ідзе падымаецца, я заўсёды гляджу на каментары, якія тут ёсць у інтэрнэце, то заўсёды бачна вось гэта стаўленне гарадзенцаў да гэтай асобы, за тое, што яны заўсёды неяк так ставяцца вельмі па-добраму, паважаюць гэтага чалавека, паважаюць, бо гэта і гарадзенец, і ён праславіў імя гародні і Беларусі на ўвесь свет, і таму гарадзенцы, я лічу, што у большасці сваёй яны за тое, каб у нас была і вуліца, і магчыма і шыльда, а магчыма і помнік.
Сказаў гарадзенскі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Дмітр Бандарчук у інтэрв'ю радыё «Свабода». А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
2 красавіка афіцыйна адзначаецца як гэтак званы дзень єднання народаў Беларусі і Расіі. Ці можна сцвярджаць, што апошнія гады працэсы інтэграцыі, стварэння новых структураў ўжо не выклікаюць засцярогу нават у дэмакратычных актывістаў? Ці наадварот, стварэнне еўразійскага звязу стала пэўнай межой, якая азначае новую пагрозу для беларускага суверэнітэту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэтую перадачу ў нашым эфіры пазней. Сёння гостем штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе з'яўляецца актор свабоднага тэатру з Лондону Алег Сідорчык. Цяпер ён побач са мною ў студыі. Добры дзень, Алег.
Добрый день.
Ну, на початку я попрошу вас для наших слухачов рассказать, как свободный театр отзначает свое сёлетнее десятигоддзе.
Ну, это отбудется таким чином. Летом мы сберемся, вспомним свои спектакли, которые уже не идут, який час. Это будет 10 спектаклей, напевно. Да, так, 10 спектаклей. І ў кастрычніку ў Лондоне яны будуць адыграны ўсе на пляцоўках Лондона. А таксама, наколькі мне вядома, у Менску адбудуцца таксама паказы гэтых ці амаль усіх гэтых спектакляў. Да 10-годдзя 10 спектакляў свабоднага тэатра.
Ну вось, усе гэтыя 10 гадоў вы былі задзейнічаныя ў спектаклях, і якія вам запомніліся, якія свае ролі ў свабодным тэатры вы найбольш любіце і найбольш памятаеце?
Ну, ролі гэта, ну, гол гэта як з дзецьмі. Тое, што вось апошні рабіў, тое самае, здаецца, самае такое дарагое для цябе. Ну, я не скажу, каб гэта была нейкая адна ці там дзве толькі ролі. Неяк яны кожная па-свойму для мяне цікава і, я б сказаў, недаіграныя. Хочацца яшчэ папрацаваць, пабыць у вобразе таго ці іншага героя, бо не тое, што на ўсе пытанні знойдзены адказы, яшчэ не ўсе пытанні пастаўленыя. Ад імя гэтых герояў я кажу і пра Гарольда Пінтера, які, калі не змяняе мне памяць, у 7-м годзе зрабілі мы у кастрычніку. Ілі апошнія працы, гэта «Кароль Лір». «Кароль Лір» наогул мы сыгралі ці то 9, ці то 10 спектакляў толькі. Там толькі пачаўся пошук, і там яшчэ рыць знаходзіць нейкія пытанні, нейкія адказы.
Ну, добра, але калі ўсё ж называць канкрэтныя ролі, ёсць такія, той жа кароль Лір, якая ў вас там роля, вы можаце яе назваць сярод сваіх важных, любімых?
Так, так, безумоўна. Я ў гэтым спектаклі і граў караля Ліра, і граю, і, ну, безумоўна, гэта знакавая роля для актораў. Я ніколі не мару яго сыграць. Вось, і... Гэта, ну, глыбіня такая, ну, навогул у Шэкспіра или ось у Караля Ліры, ну, шмат-шмат чаго можна яшчэ шукаць і знаходзіць, бо гэта космас, гэта космас. І, дарэчы, ось той же Гарольд Пінтер, я упамінаў, там я, ну, Гарольда Пінтера як бы граў. Там таксама вельмі вялікая глыбіня гэта таго, што Пінтер напісаў у сваіх п'есах, там 4 п'есы выкарыстаны і нобелеўская рэч яго. І таксама там шмат яшчэ пытанняў, на якія хочацца шукаць адказы.
Караля Ліра выгралі ў глобусе ў славутым так, лонданскім тэатры. Уплывала гэта на вас? Было нейкае асаблівае адчуванне свята ці адказнасці, што вы граеце ў такім тэатры, каторы магчыма памятае часы Шэкспіра, ага. Самога Шэкспіра?
Знешне здавалася, што, ну, яшчэ адна пляцоўка, ну, як на мой погляд, бо я ўжо даўно працую ў тэатры, на шмат пляцоўках, якіх працаваў. І спачатку я як бы і не адчуваў такога містычнага там или яшчэ чаго-небудзь такого. Але ось цікавы выпадак здарыўся на спектаклі. Перад спектаклем нас такая традыцыя, збіраюць актораў, якія будуць працаваць на гэтай пляцоўцы. На фестывалі гэтым шэкспіраўскім. І жанчына, якая там, ну, таксама працуе, яна праводзіць экскурсію і на сцэне расказвае, ну, тэкст недзе такі, што гэта вось цэнтр зямлі, тэатральнай зямлі, і адсюды ўсё пачалося, глобус, Шэкспір, ля-ля-ля-ля. Вось. Ну, такія цудоўныя фразы, ўсё гэта. І вось першы спектакль гралі, і там у канцы, ну, п'есы нашага спектакля таксама, калі Ліра ўжо Карнелію вывозіць у нашым спектаклі ў пастаноўцы Володзі Шэрбаня. Гэта дзяўчына ляжала на калясцы, дзіцячая каляска. І па мізансцэне я яе, як, ну, кароль Ліра вывожу яе, стаўлю, ну, стаіць каляска, я павінен сесці на табурэтачку побач. І я адпускаю гэтую каляску, каб перайсці мізансцэну, і каляска пачынае сама рухацца туды да зрителя. Я яе так прытрымліваю, незаўважна, як мне здаецца, а працягваю гэтую мізансцэну выконваць, а каляска зноў цячэ туды да публікі. Ну, вось цэнтр зямлі, ўсё пакацілася.
Паглёбуся. Мы ведаем, што пастаноўка караля Ліра ў свабодным тэатры была на беларускай мове. Так. У гэтай сувязі ў мяне пытанне, якое месца ў творчай дзейнасці свабоднага тэатру займае беларуская мова?
Так, гэта такое пытанне, шмат гэта падымалася пытанне, бо у 5-м годзе, калі заснаваўся беларускі свабодны тэатр, мы пачалі працаваць на расейскай мове, больш частку нашых спектакляў. Былі і на беларускай, як і зараз ёсць, і на беларускай мове, там Белівуд таго ж, Паша Прышко, наш беларускі драматург. І на беларускай мове было, і інша, ну, вот Лір. Але мы тады, як і зараз, падымалі такія важныя пытанні. Пытанні табуіраваныя тэмы, мы бралі табуіраваныя тэмы, пра якія не гаварылася ў дзяржаўных тэатрах. Наогул гэта даже не краналі. І таму, у сілу таго, што, на жаль, беларускае насельніцтва, большая частка гэта рускамоўная. І ўспрымаюць яны лепей, на жаль, на гэты час рускую мову, то мы вырашылі, што будзем працаваць больш на расейскай мове. Ну, я спадзяюся, што ўсё зменіцца, і нам будзе зручней працаваць на беларускай мове, і нас будуць разумець больше зрителяў на беларускай мове.
Ну вось, як са сваёй, з пункту гледжання сваёй 4-гадовай эміграцыі ў Брытаніі вы ацэньваеце сучаснае становішча беларускай культуры і беларускай мовы ў Беларусі?
Балючае пытанне, бо я мяркую так, што павінна захавацца ў беларусаў хаця б прага, каб размаўляць на беларускай мове. Прага. І калі зменіцца час, а ён хутка, напэўна ж, зменіцца, ну калі-небудзь ён зменіцца, гэта выліцца ў тое, што мы, я мяркую, гадоў 12-15 і досыць, каб усе сталі размаўляць на роднай мове.
Алег, як вядома, свабодны тэатр працягвае дзейнічаць у Беларусі. Адбываюцца пастаноўкі ў розных месцах, на розных пляцоўках, пераважна кватэрах, моладзь ходзіць, з'яўляюцца рэцэнзіі на гэтыя пастаноўкі. Як рэжысэру Уладзіміру Шэрбыню ўдаецца кіраваць гэтым творчым працэсам з Лондана?
О, гэта да. Гэта некі такой новы крок у тэатральным мастацтве. Валодзя Шэрбынь ўжо 4 спектаклі паставіў праз скайп. Нікалай Халезін таксама паставіў спектакль адзін. І вось Валодзя пачаў гэта вось такую працу. Па скайпе, так, ён у Лондоне, акторы ў Менску. І адбываецца выдатныя пастаноўкі, бо так, публіка ходзіць і ў захапленні ад спектаклю. Гэта дзіўна, але гэта так.
Сучасныя тэхналогіі, як кажуць, так, дазваляюць нават такія рэчы, як пастаноўка пра скайп. Гаворычы з творчым чалавекам, нельга не спытацца ў яго і пра асабістыя творчыя планы. Якія яны ў вас?
Ну, на бліжайшы час гэта ось адзначэнне 10-годдзя свабоднага тэатра, тое, пра што я казаў, што будзем граць 10 нашых спектакляў. А надалей паглядзім. Трэба быць, як павінен актор у тэатры знаходзіцца, кажучы па-расейску, здесь і сейчас. І жыць сегодняшнім мгновеннем.
Гостем студыі «Радыё Свабода» быў актор беларускага свабоднага тэатру Алег Сідорчык, які ў 2011 годзе пасля выбару прэзідэнта атрымаў палітычны прытулак у